در بحر فاده جو برج سلم سمیه تکم پس افم فورترس کالن دی فاینل اکت 1945-1964 و البازی تال دسکوسیونی تانا تیهی فیلمکی مال پروفیسور جو پیروت تالی کتب الکود باولی الورا یپرود الاسپرتیز وقت البروگرام ات نتکلم فوق السپلیت فی البارتیت ناتشنالستم الاسما بین الفاسیونی تا جورج برج الویرلی کالو المجورانسا والفاسیونی تا هربرت گانادو għadnu għasalniċ fija ma rib ħafna taħħam. Mita konna għed titkelmu l-ġumma li għaddiet, spiċajna mux b'argument razzjonali, ma b'emozjoni biex najdu għek, ġviri, da bħal dejjem il-bniedem u raġuni u emozjonijiet, u issa wara l-istorbi li kienu saru fil-58, fil-58, dawk il-biżat kollha li kellu Herbert Ganado u ħrajn biex nkunu anki l-Archis of Gonzi. Issa, speċ jisom ġew verifikati b'mod l-iktar assolut u allura daħal il-biża rridu namlu xi ħaġa biex da mintof ma jkunx hu fil-gvern, għax anki issa jisom l-Ingliżi qegħdin jista' jkun li jibdew jiddajfu jċedu l l-indipendenza u jinniftakar fis-sittinijiet fil-bdu tas-sittinijiet qabel l-elezzjoni tas-62 is-slogan ta' Malta Kuba fil-Mediterran.
Jekk inħassu li artiklu li kiteb Herbert Ganado fit-12 ta' April, għadu ma rriżenjax il-gvern, ftit qabel ma rriżenja. Naħseb il-biżat tiegħu kollha huma madudin hawnhekk b'mod ċar xi jgħidu. Jgħid jekk iġib l-indipendenza minn tof, tajjeb, l-indipendenza se ġġib magħha. Ġuħ u rovina fuq skala immensa f'Malta. Allora bekk huma, ġifieri il-Malta Liber Party qed jgħid, ikunu jistgħu jibdew jargumentaw li jaqblilna naċċettaw l-għajnuna tiġi ngħid tiġi. U
naturalment il-biża' ieħor ta' kien għadhom il-komuniżmu u s-soċjaliżmu.
Issa aħna il-poplu qal in-nazzjon imfarrakum dawwar bil-miżerja kollha, tajjeb, jaqa' fit-trappola ta' Mintof u dit-trappola tkun lir-Russja li jattat l-għajnu l-Eġittu l-Libja l-Sudan, toffrinna l-flus. Dina ta' melata bil-ruħa li toffrinna flus minar irbit, politiċi, minar kondizjonijiet, imma jgħid Herbert Ganado anki il-parir ta' xitan l-leva, tajjeb fil-ġenna tal-art, kien minar kondizjoni. U nafu xġara. Il-biża kbira hija spjegata sew. Iż-żgħażagħ nazzjonalisti Maltin kienu jappoġġjaw dat tip ta' ħsieb ukoll. U fil-paġna tagħhom kienu jappoġġjaw dina l-qagħda, din l-argument.
Jridu stand militanti.
Sewa. U allura jippruvaw ukoll, jinterpretaw, però set nitkellmu fuq l-indipendenza li jrid Mintof qed jgħidu. Jinterpretaw xi jfisser id-dominion status għall-Partit Nazzjonalista. Issa id-dominion status għall-Partit Nazzjonalista kien dejjem intiż li se jwassal f'xi ġurnata fil-futur għall-indipendenza. Kif jinterpretaw huma? Huma jgħidu
iż-żgħażagħ
nazzjonalisti f'artiklu fil-paġna tagħhom li l-status kostituzzjonali tal-Partit Nazzjonalista, dominion status, ifisser full responsible government. Bella, gvern responsabbli sħiħ u autonomija kompleta internament. Bella, mhux indipendenza. Di spiega. U meta ħarġet din l-interpretazzjoni?
Jiġi fuq politika interna, fuq relazzjonijiet internazzjonali ta' Malta, allora ma tistax furanti r-Russja għall-għajnuna?
Le, ma jista' ma tkunx indipendenti. Infatti huma jgħidu li d-dominion status li il-partit tagħna, jgħid iż-żgħażagħ nazzjonalisti, m'għandux x'jaqsam xejn mal-indipendenza. U jgħidu li l-indipendenza li xi ħadd ieħor għall-Mintof ma jgħidu. Tajjeb. U ovvjament allura aħna qegħdu nirreżistu għal din. Ħa nisimgħu dal-qari.
Herbert Ganado's and his followers' urgent priority, therefore, was to deal Mintoff and the MLP as crippling a political blow as possible, and in pursuance of this aim, they were not averse to open cooperation with the governor's administration. Their line of policy was supported by the Archbishop and the PCP, and widely canvassed by the Allied Malta Newspapers Limited. It was, however, opposed by a much broader perspective firmly embedded within the Nationalist Party's constitutional goal. Ragonese, in his official capacity as party secretary, was quick to correct the definition of dominion status provided unilaterally by the ZNM in the Maltatana. Although the article mentions dominion status, this type of dominion status is not exactly the party's programme and principles. The Partit Nacionalista has as its final aim the attainment of dominion status. The status implies complete internal and external autonomy. This autonomy is not limited in any way. Within the executive, this line of policy was upheld by the group led by Bourgelivir. He argued that the use of violence by the Malta Labour Party was, from the Nationalist Party's point of view, helpful in three ways. It ensured that the threat of integration was now over. It was highly unpopular with the majority of the Maltese electorate, and it had made it difficult for the Malta Labour Party to backtrack on its newly chosen path of self-determination.
Bejn iż-żewġ gruppi miex biss issa fuq kwistjoni ta' tattika fuq Mintov, imma fuq waħda mill-ġebla ta' xewka tal-politika tal-Partit Nazzjonalista.
Għax hija marbuta mal-politika Mintovjana. Dik il-problema. Għax huma qed jgħidu, Mintov irid l-indipendenza. Għalfejn irid l-indipendenza Mintov? Mintov irid l-indipendenza biex Malta jagħmilha komunista u jsir dittatur. Da hekk kienu jaqrawha. Ovvjament ma kienx korretta. Però kienu jemmnu għadi. Issa, allura biex huma jbiedu l-biża tal-indipendenza, allora kienu jgħidu li ekonomikament Malta żgur m'issax għal ħafna snin tieqa' fuq saqajja bħala pajjiż indipendenti, mela allura rridu niġġieldu l-idea tal-indipendenza. Mela, ma marrux inġallu l-supporters nazzjonalisti jaħsbu li l-Partit Nazzjonalista tal-indipendenza wkoll, iva rridu dominion status, imma dominion status speċjali aħna rridu responsible government. Lokalment, autonomija f'Malta biss. Mhux se nitlu.
Il-pożizzjoni sa Ragonesi u l-grupp ta' Bourgelivir għallhom
mhux. Dominion status tfisser dominion status. Però nnota wkoll l-argument li ġa Bourgelivir fl-eżekuttiv. Bil-vjolenza tagħhom il-Partit Laburista qed jagħmlilna pjaċir. Kisera żgur fuq l-integration u dela ma kienx fadal dubju. L-Ingliż ma kellhomx interess issa iktar vera dwar l-integration. Tajjeb? Barra minn hekk kien jaf li l-maġġor parti tal-Maltin meħtux gost bil. Bil-violenza, ħafna minnhom taf inti kienhom skomdi ħafna dak it-tip ta' fajt li qed jiġru, u għallhom issa telaq l-integration il-Partit Laburista mara l-indipendenza u fis-sitwazzjoni li mara l-indipendenza ma jistax imur lura fuqha, mela aħna issa għandna t-triq lejn l-indipendenza miftuħa bħala policy fil-pajjiż. U innota kemm din għalih hija importanti. Għaldiri. Bourgelivir hawnhekk ħafna żied fit-tul.
Ekk ngħidlek, jiġri l-vista tiegħu hija ħafna iktar rusa minn sempliċement qisu din l-ossessjoni raġunata jew le ma.
L-argument tiegħu kien. Aħna li rridu dominion status, kull pressjoni tista' ssir fuq il-gvern Ingliż, aħna għandna ngħidu grazzi. Mhux aħna nippruvaw niġġildula. U baqa jinsisti u di tibqa l-linja tiegħu ma nodux nitqubina nfusna. L-avversarju kbir tagħna politiku mhuwiex il-Partit Laburista jew Mintov, l-avversarju huwa l-gvern Ingliż. Dina l-linja li jibqa. U allura jargumenta wkoll li l-Partit Nazzjonalista għandu jinsisti mal-gvern Ingliż li għandhom isiru elezzjoni immedjati biex ikun hemm gvern Malti. Imtellam il-poplu b'mandat ċar, xirrit il-poplu mela hawnhekk, u dana ikun f'pożizzjoni biex jitlob minn l-Ingilterra l-istatus kostituzzjonali li għandu x'jaqsmu mal-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti. Mela u li qed jgħid. Nitilgħu jitlax il-Labour issa f'elezzjoni, jew nitilgħu aħna, it-tnejn kommissja l-indipendenza. U minn se jitla fuq platform tal-indipendenza. Mela l-gvern Ingliż ikollu jaffaċċja. Din it-talba, din it-talba.
Jien niftakar fis-sittinijiet id-differenza kienet bħala slogan kienet tkun bejn indipendenza assoluta fin-naħa tal-Partit Laburista u indipendenza fil-Commonwealth fuq in-naħa tal-Partit Nazzjonalista.
Ħallu aktar qudiem
dik. Allura din il-kwistjoni issa, kif ħarbtet iktar ir-relazzjonijiet Ganado
ġurġ Oliver. Għax issa Ganado interpreta din li Borġ Oliver kien lest biex jagħmel front komuni ma' Mintuf. Dana tant irida l-indipendenza.
Din jinsa kollox?
Li jinsa kollox jekk għal common enemy u għal-gvern Ingliż mhux Mintuf. U tnejn qed ngħidu ridu l-indipendenza mela Borġ Oliver terħaj jittriq. Biex jagħmel front komuni ma' Mintuf imbasta iġib l-indipendenza.
U xi reaġixxa Ganado u l-grupp tiegħu għal din.
Ovvjament, ġara issa. L-attakki bdew jikbru fuq da ġennata tal-indipendenza, eċetera. U fil-5 ta' Mejju, il-Partit Nazzjonalista fl-4-5 ta' Mejju, da mezzejja seduta, iddiskuta mozzjoni ta' Ġiżu Marija Kamilleri. U il-mozzjoni kien tgħid il-Partit Nazzjonalista konxju mis-sija gravi li kellu qudiem il-pajjiż, jirriafferma d-drittijiet tal-poplu Malti għall-impjigi u għal livell ta' għejxin diċenti u kategorikament jikkundanna il-policy ta' Mintuf li fl-aħħar diskors tiegħu li għamel minn fuq ir-Diffusion inċita lill-poplu għal violenza u terrorizmu. Din kienet il-mozzjoni li issa Ġiżu Marija Kamilleri.
Ġiżu Marija Kamilleri man nimna ħakien?
Ġiżu Marija Kamilleri kien iktar aħrax u koll iktar Ganadjan f'dal istadju. Issa, hawnhekk naraw ukoll li din ġiet din il-mozzjoni wara li Borġ Oliver kien għadu kif ta' intervista lil Reuters. U f'din intervista kien qal li d-differenza bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista fejn għandha x'taqsam il-kwistjoni kostituzzjonali kienet żgħira ħafna. La kompla jsaħħa l-argument Ganadjan dejt jippara biex jingħaqad ma' Mintuf. Ejjeb. Issa din dikjerazzjoni litteralment irrabjat il-kamp ta' Ganado b'mod mod sew u meta saru jafu wkoll li f'din l-intervista li jagħmel ma' Reuters. Borġ Oliver mar pass ieħor quddiem u nsista li jkun hemm elezzjonijiet immedjati iktar saħnet il-borba. Għax in-nata Ganado ma ridux elezzjonijiet immedjatament. Għax beżgħu li jitlamentu mill-ewwel. Ħa nisimgħu dis-silta.
It was against this background that Camilleri's amended motion was passed. In the resolution, the executive implicitly underlined their support for Borġ Oliver's declaration by also insisting on immediate elections that would put an end to the conduct of Her Majesty's government during years which tended to encourage and condone the deplorable policy of the Malta Labour Party, headed by Mr. Mintuf, aiming at the eradication by violence of the country's democratic system of government and to ensure the integration of Malta with the United Kingdom. Reiterated its certainty that as a result of a nationalist victory, Her Majesty's government would be prepared to seriously consider the party's well-known proposals for the conferring upon Malta of the status of dominion within the Commonwealth, and reaffirmed that Britain could not hope to retain the use of Malta as a military base without fulfilling its obligation to maintain employment and a decent standard of living for the people through the provision of adequate funds to ensure the attainment of economic stability in the country. On reading this resolution, Trafford Smith commented that its tone is as much anti-Her Majesty's government as it is anti-Mintuf. This perhaps gives us a foretaste of the happy state we shall be in if and when the nationalists are returned to power with Borġ Oliver still in the leadership.
Ġifieri hawnhekk di l-emenda għall-mozzjoni ta' Ġiżu Marija Kamilleri bidlet radikalment il-fismu.
Bidlet l-attakk isir fuq il-Gvern Ingliż.
Mhux hekk.
U l-Gvern Ingliż la nirpu l-elezzjoni ma jkunx pożizzjoni li se jgħidilna le għat talbiet kostituzzjonali tagħna.
U Kamilleri kien qabel Maħħambat jew kif emendata.
Is-sabieħ tagħha din hija fil-kumment ta' Trevor Smith. Għax dana qed jara li bidla fil-gvern ma kienx se jfisser li l-gvern Ingliż se jistrih. Għax kien hemm dawk f'Londra li kienu qed jistaqsuha din mistoqsija, aħna jekk inbidel jkollna gvern nazzjonalista flok gvern laburista.
Ammorru aħjar.
U da għallom għara xsejkonna.
Għallom jekkar li leħ, George Washington.
Sen niġu piuttost fl-istess silma, il-tattiċi jkunu differenti, pero il-pozizjoni mijiex se tkun differenti.
U forse ħabba t-tattiċi differenti, il-pozizjoni tkun iktar diffiċli għal-gvern Ingliż.
Zgur. Issa, jumej qabel di rezoluzzjoni, il-żazax nazjonalisti kienu għaddew rezoluzzjoni tagħhom, tajjeb li fiha ddeploraw il-vjolenza u l-atti li kienu saru mill-membri tal-Jewish Union u l-Multi Labour Party, u di ta' 28 ta' aprile qed nitkellmu, li kienu instigati għalet ir-riżoluzzjoni mill-mexxija tagħhom il-veri edewwa tal-poplu. U partikolarment il-diskors ir-responsabbli li kien jagħmel Mintoff. Iż-żgħażagħ nazzjonalisti komplew billi ddikjaraw li il-problemi nazzjonali ma setgħux jiġu solvuti bit-terrorizmu, akkużaw il-Mintoff li kienet jinċita il-vjolenza biex jagħti il-failure tiegħu totalment biex iwassal il-politika fejn irid iwassal ġifieri l-integration. U qal ukoll li issa Mintoff kien qasam lill-poplu u b'hekk kienet jaqdi l-interessi tal-gvern Ingliż. Appellaw ukoll fir-riżoluzzjoni lill-poplu biex jingħaqdu wara l-bandiera tal-Partit Nazzjonalista biex jiġġieldu lil Mintoff biex tinkiseb id-dominion status.
Imma d-dominion status nagħmel kif kienu qed jifhmuhuma.
Infatti d-differenza fl-enfasi b'jeżerx ir-riżoluzzjonijiet kienet il-fatt li żgħażagħ nazzjonalisti ma stennewx il-partit ħarġu tagħhom. Mela dika importanti.
U statement importanti li l-fatt li sar.
Eżatt. U bieħ ukoll il-mod kif poġġewh meta torbtu ma dak kif kienu ddefinixxew
il-dominion
status huma, kienu jenfasizzaw ukoll id-differenzi li kien hemm fil-partit. Tajjeb, issa ippruvat il-Malta tagħna hawnhekk biex inkunu fih. Taħb il-fatt li hemm differenza, preżentat fil-fatt iż-żewġ riżoluzzjoni bħala ħaġa waħda. Però min kien kapaċi jaqra b'intelliġenza kien jaf li lina ma kienitx.
L-istess ħaġa, assolutament.
U li issa l-konflitt fil-partit kienet xi ħaġa.
Mela wkoll qed immejju. Qed noqorbu.
Kienet xi ħaġa li impossibbli li taħbiha. Nisimgħu dan reading.
Malta tagħna reported that the Nationalist Party's executive had discussed the rumour of the PN-MLP alliance and subsequently had authorised the party secretary to publish a categorical denial. Borja Levir had long insisted that it was foolhardy publicly to rule out the possibility, irrespective of prevailing circumstances, of making common cause with Mintoff. Therefore, Ragonesi was quick to inform Malta Tagħna readers that the reported discussion in the executive was pure invention, as was the paper statement that he had been authorised to write to the press on the matter. Malta Tagħna stuck to its story and went further. Loudly proclaiming that it was proud to be known as anti-Mintoff, the greatest enemy that the country had ever had, it described all other problems, including those facing the dockyard and the island's economy, as secondary. It advised, "Once we have solved the Mintoff problem, we will then willingly concentrate all our forces against the other principal enemy of the Maltese people, against the British government who always denied us our legitimate rights." It was a perfectly encapsulated version of the Ganado policy.
Ġifieri, issa għandna wkoll jekk fim tiegħu jien naġgħu. Illi anke dwar x'qed jiġri fil-eżekuttiv għandna żewġ verżjoni differenti.
Għax issa għandek livell ta' suspett enormi. U kulħadd jinterpreta bin-nuċċjali tiegħu. L-ikbar interpretazzjoni kienet ta' Ganado il-biża tiegħu tal-Front Komuni. Issa Borja Levir kien qed jagħmel kien dan. Għalfejn jien noħroġ ngħid fil-pubbliku jien mhux se nagħmel Front Komuni.
Ma ridx jaħra
xejn. L-Ingliżi qed impaxxihom.
Mhux hekk.
Anzi, iktar ma jaħsbu u damu ħan niftehmu. L-isbaħ 4 snin l-Ingliżi jaħsbu li jagħmel Front Komuni ma' Mintoff. Iktar ma jaħsbu li se nagħmlu Front Komuni.
Iktar
eħfef il-ġlida tagħna bħala Maltin kontra l-gvern Ingliż. Di kienet xi ħaġa importanti ħafna. L-għada ta' di dekjerazzjoni ta' Ragonesi, Ganado reġa' fetaħ attakkiħu fuq Borġ Olivier.
Fil-mata tagħna fejjew fil-tajs.
Fil-bulletin id-darba. U iddiskrivih bħala il-mexxej li kien waqqa lill-partit, waqqa l-partit fis-sens li ġabu fix-xejn, tajjeb. Qal li l-ikbar fortuna li sab fil-politika f'Malta Mintoff kien li bħala leader of the opposition sab bniedem li kien naqas li imexxi leader to lead tajjeb
dajjef
u naqas li opponi. Għallu dara mexxej tal-oppozizjoni, għallu mexxej.
U laqas l-oppozizjoni.
Laqas jew prof di oppozizjoni. Akkuża l-Borġ Olivier li kien għatel l-entużjażmu ta' eċiren ta' nazjonalisti, li kien warrab keċċalura biet mijiet ta' supporters bil-mod ekwivoku tal-politika ekwivoka ta' silenzju li kien li kien jadotta, li kien tal-kull ħadd l-impressjoni li hu kien kontent li kuħet mis-sudditi ta' Mintoff. Borġ Olivier għal-Ganado kien għamel dak kollu l-seta b'mod fair u b'mod mhux fair, fair and foul means, biex il-partit li kien insista li kunem kundanna qawwija tal-pożizzjoni ta' Mintoff u t-tattiċi tiegħu dana ma jsirx. U kien neħħa minn rezoluzzjonijiet li kienu ġew proposti kull klawżoli li kienu jikkundannaw il-possibilità li jkun hemm front komuni bejn Mintoff u l-Partit Nazzjonalista. Ħafna nazzjonalisti kompla Ganado kienu inkwetati ħafna bl-għaqda, bin-nuqqas ta' għaqda fil-partit, imma il-problema serja f'Malta kienet li kien jippreżenta il-preżenza ta' Mintoff kien tiġġustifika, ma kienx tiġġustifika li jittieħdu nofs miżuri, m'għandhom jittieħdu miżuri bil-qawwa kollha.
Jiġifieri hawnhekk għall-Ganado hemm żewġ problemi f'Malta. Waħda jisimgħu Don Mintoff u l-oħra jisimgħu George Borġ Olivier.
Azzajt. Da bniedem qal li injora l-istatut tal-partit biex ilaqqa.
U biex il-pajjiż jista' jeħles minn Mintoff. U minn dak li fl-opinjoni ta' Ganado kien ħajkun il-flagell fuq Malta li ġib Mintoff, rid jaħles minn George Borġ Olivier.
Eżattament. U issa għala ara s-sentenza li peress li ma kienx intaqa' l-kungress għal tliet snin, mela l-eżekuttiv kien illegali. Li qed tgħidlu li dal-partit qed jiġi mmexxi b'mod totalment illegali.
Jiġifieri aħna żgur li darb'oħra naraw il-Ganado jitlaq il-Partit Nazzjonalista u jwaqqaf partit ar-rasu. Nistennew sa dikinhar biex nitkellmu iktar jiena Fader Joe Borxin kien mal-professur Pirotta u sa dattant insellem is-semija ta' Campus FM jiena Fader Joe Borxin sellmu.